Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Жәркен Бүдеш, таңдамалы өлеңдер.
Тартубеттің туған жердің аршасын көк, сағынышы ішімнің тарқасын деп. Сол аршадан көзіме елестейді ауыл аймақ, ата жұрт, барша сурет. Бар болғаны бір тұтам сол аршадан Исаңқайды тауымның көп аңсаған. Исаңқайды қып-қызыл табанның шыға тұғын бұрқырап, қолам тадан. Исаңқайды анамның, әкемнің де, Исаңқайды мақалдың, мәтелдің де. Шіркін, аға, осынау көк аршаны жанға қуат болсын деп, әкелдің бе? Искеймін де басамын ой алаңын, бұл әдетті мен қалай қояламын. Сол аршаның түбінде мызғимын да, сол аршаның түбінде оянамын. Болмасын деп көңілден қошы дара, искетемін аршаны досыма да, искетемін аршаны балама да, жер сағыну дегенің осымаға. О, туған жер, аршасы ерге сенім, аңқып тұрған исі бар, менде сенің сынық сүйім, осынау тұқылыңды ат басындай алтынға бермес едім.